Përshëndetje, dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasë nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Trepça nuk i ka borxh Serbisë, por përkundrazi Serbia i ka borxh kombinatit për pasurinë që i shkatroi thot drejtori në detyrë kësaj ndërmarrje, Halil Çela. Përqahen organizatat studentore që organizuan protestat për shkarkimin e rektorit të Universitet të Prishtinës Ibrahim Gashi. Zgjedhjet presidenciale në Maqedoni do të mbahen me 13 prill bëri të ditur sot kryetari kuvendit Trajko Veljanovski. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry thot se shtetet e bashkuara dhe bashkimi Evropian përkrahin protestuesit opozitar në Ukrainë. Bangkoku zhytet në trazira pasi protestuesit antiqeveritar dhe policia shkëmbejnë zjarr me armë të ftohta të paktën 5 persona plagosën. Mijëra persona po protestojnë gjithandej Australisë kundër vendimit të qeverisë për vrasjen e peshkaqenëve të bardhë në plazhet e Perth. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim të emisionit, por fillimisht tani kemi bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti sot mbledhjen e parë të rregullt për këtë vit, ku dha përkrahje për vazhdimin e vendeve të rezervuara në Kuvendin e Kosovës për komunitetet pakic. Në mbledhjen e sotme, Këshilli dha përkrahje kërkesës së deputetëve të komuniteteve jo shumicë për vazhdimin e vendeve të rezervuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës, thuhet në komunikatën e lëshuar pas takimit. Po në këtë mbledhje Këshilli miratoi rekomandimin ku kërkohet përdorimi i gjuhëve zyrtare në nivel komunal në pajtim me ligjin për gjuhët. Të paktën dy vetura janë dëmtuar të premte mbrëmë në fshatin Lok të Shkupit, njoftojnë mediat lokale. Banorët e këtij fshati me shumicë shqiptare thonë se janë friksuar nga sulmi që ata e përshkruajnë se është kryer nga një grup të rinjsh. Policia është ende duke hetuar incidentin dhe nuk ka dalë me ndonjë shpjegim zyrtar, ndërsa banorët shqiptar akuzojnë huliganët për këtë sulm. Sipas raporteve të para, xhamet e një kamioni dhe një veturi janë thyer, por nuk ka të lënduar. Shërbimet emergjente serbe kanë evakuar të paktën 190 persona të ngujuar në makinat e tyre në veri të Serbisë për shkak të rreshjeve të mëdha të borës që kanë paralizuar komunikacionin. Kompania shtetërore e Kurudhave njofton se ka nisur evakuimin e 10 udhëtarëve nga dy trena që kishin ngjecë në borë. Sipas zyrtarëve serb, erërat e fuqishme dhe shtillat e borës kanë detyruar autoritetet që të mbyllin vendkalimin kryesor kufitar me Hungarinë. Erërat që po ofrojnë deri në 160 km në orë në disa rajone kanë krijuar shtjella të larta deri në 3.5 metra. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka biseduar me telefon të premte mbrëmë me presidentin irakian Masud Barzani për t'i thënë liderit kurd se krahina autonome veriore Kurdistanit duhet të punojë ngushtë me qeverinë qendrore në Bagdad për të zgjidhur konfliktin që ka për eksportin e naftës. Administrata amerikane thot se Biden ka nënvizuar rëndësinë e bashkëpunimit të afërt me qeverinë rajonale veriore dhe qeverisë qendrore në Bagdad. Kurdistani dhe Turqia kanë lidhur para pak javësh një marrëveshje miliardësh të eksportit të naftës kurde për Turqi, mirë po e njëjta është pallur e pavlefshme nga qeveria qendrore irakiane. Të paktën 5 persona janë lënduar në kryeqytetin e Tajlandës në Bangkok të shtunën në kohën kur përleshjet ndërmjet të protestuesve dhe përkrahësve të qeverisë kanë shpërthyer në prag të zgjedhjeve të përgjithshme, njoftojnë autoritetet. Përkrahësit dhe kundërshtarët e kryeministes Yingluck Shinawatra fillimisht kanë shtën gurr ndaj njëri tjetrit, ndërsa më vonë edhe kanë hapur zjarr me armë të ftohta. Të shtënë e ndëgjuar në kohën kur protestuesit antiqeveritar kishin rrethuar zyrat e kuvendit komunal, ku ruhen kutitë e votimit në përpjekje për të penguar shpërdarjen e tyre për zgjedhjet e nesërme. Opozita do të bojkotojë zgjedhjet e së dielës, të cilat pritet të fitojë partia Yingluck Shinawatra, që ata thonë se do t'i manipulojë. Zyrtarët afgan njoftojnë të shtunën se shpërthimi një bombe të vendosur skaj rrugës ka goditur një veturë policore duke vrarë 4 oficer në jug të Afganistanit. Zëdhënësi i policisë në krainën Kandahar Zia Durrani i tha medjeve se një polic po ashtu është lënduar në këtë sulm. Makinat me bombë bashkë me bombat e vendosura skaj rrugë dhe sulmuesit kamikaz janë armët dhe mjetet e preferuara të luftës së talibanëve. Autoritetet sudaneze i kanë urdhëruar kryqit të kuq ndërkombëtar që të pezulloj të gjitha aktivitetet që kanë në këtë shtet, njoftoi kjo organizatë humanitare ndërkombëtare të shtunën. Kjo është kufizimi i fundit që i vendoset organizatave të huaje humanitare në këtë shtet. Kemi pranuar një letër zyrtare nga Komisioni për ndihmë humanitare, i cili na informon që të pezullojmë aktivitetet tona që nga dita e sotme një shkurti, ka thënë zëdhënësi i Komitetit të kuq ndërkombëtar në Sudan. Mijëra persona kanë protestuar gjithandej Australisë të shtunën kundër vrasjes së peshkaqenve në plazhet perëndimore në afërsi të Perth. Madje një 19 vjeçe ka lidhur vetëm me zinxhir në një anije qeveritare për t'i pamundsuar që të delë në det për të gjuajtur dhe vrarë peshkaqent. Qeveria e shtetit perëndimor australian ka qenë përmbytur nga protestat që kur nisi programin e saj javën e shkuar për të vrarë peshkaqent më të gjatë se 3 metra që i afrohen plazheve përreth Perth. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kombinati metalurgjik Trepça nuk i ka borxh askojt aq më pak Serbisë, kështu thot në intervistën e javës së Radio Evropa Lir Halil Çela, ushtrues detyre i drejtorit të përgjithshëm të kombinatit Trepça. Madje sipas tij, është Serbia ajo që ka borxh Trepçës për eksploatim dhe shkatërrim të pasurisë. Intervistën me drejtorin Çela ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zoti Çela, sa është kapaciteti prodhues aktualisht në ndërmarrjen Trepça dhe cilat janë potencialet e prodhimit?
Potencialet e prodhimit në Trepçë, masim planifikimit që kemi me strategjinë tonë, janë dikon rreth 650.000 tonë për menjen në Stantëgurt e rreth 200.000 tonë për menjen në Artonës, domethënë janë dikon 850.000 tonë. Aktualisht kemi arritur 200.000 tonë. Ky është kapaciteti aktual.
Cilat minjera aktualisht janë duke prodhuar?
Unë menaxhoj pjesën jugore të Trepçës për fat keq, edhe është minjera Stantërku si shtylla kryesore e këtij Trepçës edhe minjera Artonës. Këto janë dy minjera që aktualisht janë aktive në jug.
Trepça ka disa asete edhe në pjesën veriore të Kosovës. Keni u qasjen atë pjesë dhe cilat janë ato?
Me përjashtim të vizitave për dëshirë që të krijojmë raporte të mira me kolegët nga veriu jo, për shkak se të dy pjesët e Trepçës të ndara, edhe pse formalisht me një numër biznesi, me një numër të regjistrimit, me një gjirollogari të përbashkët, funksionon si e ndarë fatkeqësisht, po të dyat jemi të menaxhuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Fatkeqësisht nuk kemi qasje.
As bashkëpunim?
Bashkëpunim po bashkëpunim krejt në raporte të kujdesshme, ndonjë ndihmë e vogël, për shkak reagensa kemik, sfera për blurin e xehes, gjona timta, edhe një bashkëpunim shumë i kujdesshëm me furnizimin me hinga, kjeku e disa gjëra ke timta, po jo bashkëpunim për namën zhvillimit Trepçës.
Po për privatizim pajtoni?
Po Trepça ka shumë asete. Në Trepç ka asete të cilat mund të privatizohen dhe ka asete të cilat nuk duhet të privatizohen. Derisa flasim për resurset minerale, është një aset kombëtare që duhet kemi kujdes. Ato ajo nuk bëhet fjalë për privatizim. Derisa ka Trepça ka shumë asete edhe brenda territorit të Kosovës, edhe jashtë territorit të Kosovës, të cilat mund të nënshtrohen në proceset privatizimi. Mirë po, ato janë asetet jo thelpsore të ndara në një strategji të bërë maherët nga ekspertët e Trepçës dhe ekspert ndër institucional qeverisë së Kosovës.
Sa asete ka në Kosovë dhe sa jashtë saj?
Po, numri i aseteve tash është diku rreth 27 janë brenda Kosovës, disa janë vetëm në emër, për shkak të shkatruara edhe gjatë luftës edhe pas luftës, ndërkaq që jashtë Kosovës ka një numër po ashtu të madh të shtrirë edhe asete të cilat me letra tani nuk janë të Trepçës, në emër të një solidariteti që ka qenë në kohën e ish Jugosllavisë, është investuar gjithçka nga Trepça dhe më vonë është hjek dorë nga e drejta Trepçës për të qenë pronar aty, në mirë po investimet të gjitha i ka bërë Trepça, siç janë disa minjera në Serbi, në Malzi, në Bosnjë-Hercegovinë. Kemi ndërtesa afariste në Beograd, në Vjenë, në Sarajevo dhe në shumë vende tjera të botës.
Duhet se Trepça ka krijuar një borxh në vitet e 90-të kur është menaxhuar nga pushteti atëhershëm serb. Keni ju ndonjë llogari se sa është ky borxh?
Kjo nuk është hera parë që unë kategorikisht e refuzoj që ne i kemi mbrenda kohës së zez ose kohës së mjegullavt që Trepça i ka dikuj borxh. Përkundrazi, nëse bëhet me kujdes, Trepçës i kanë shumë borxh, edhe okupatori, edhe të tjerët të cilët kanë shfryzuar në mënyrë të pamshirshme. Nuk është vrejtur as nga ana ime personale, as nga ana ekspertëve e bashkëpunëtorëve, të gjithë minatorëve të Trepçës diku në Trepç. Kemi ndonjë investim ose ndonjë objekt kapital të ndërtuar në këtë kohë. Që nuk kupton që nuk ka. Letrat është diçka tjetër. Për këtë nuk duhet të luajë rolin e gjykatës asnjëherë. Gjykata duhet të ndajë të vërtetojnë. Mirë po, kot bëhet vërtetimi se Trepça nuk i ka bosh dikujna nëse bëhet kjo punë mas 5 viteve ose 10 viteve në një kohë kur mund të ekonomia të shkatërrohet. Kjo është ajo që neve po na mundon, pse kjo çështje nuk ndahet dhe vazhdohet paralel. Zhvillimi ekonomik dhe shqyrtimi i ankesave në gjykata të ndryshme.
Domethënë me dokumentacione dhe me infrastrukturë nuk ka borxh Trepça?
Dokumentacionet e tilla ne asnjëherë në Trepç nuk i kemi pa. Ju garantoj që nga gushti i vitit 90 e mrapa nuk kemi asnjë dokumentacion që Trepça i ka borxh dikujt. Këto makinacione që janë bërë në kohën e transformimeve të dhunshme, në kohën e pas largimit të gjithë ekspertëve dhe punëtorëve shqiptar nuk është vërejtur. Mund të ketë letra nëpër kancelaritë ndryshme. Tash Agjencia Kosovare e Privatizimit është duke i mbledhur dokumentacionin për borxhe. ta shofi. Mirë po unë jam i thari asaj që të mos humbim kohë derisa këto të vërtetohen, se ne dim që proceset e ndryshme gjyqësore marrin kohë të madhe, e trepça duhet ta zëj hapën e humbur për 30 vite, thuje, prej viteve të 90-ta në raport me konkurrencën që ka edhe në rajon edhe në Evropë më gjerë.
Megjithatë, zoti Qela në Agjencinë Kosovare të Privatizimit tashmë janë paraqitur shumë kreditor potencial për Trepçën, ndërta ka edhe kompani të ndryshme nga Serbia. A pajtoni ju se giganti metalurgjik Trepçaj ka borx shtetit të Serbisë?
Kjo ndoshta nuk mund të thuhet me një fjalë, po unë po them vetëm me dy gjerma, jo, nuk i kemi borx. Nuk i kemi borx përkundrazi dëmet e shkaktuara nga Serbia prej vendosjes masave dhunshme para luftës dhe gjatë luftës. Trepçës i janë shkaktuar më tepër se 1 miliard euro dëme, të fillu edhe punëtorve për pagat e mbetura borx, të fillu për shfrytëzimin e egër që ka bënë trupat zehrosë. Sot ekspertat të vinë nga këtë bota ta shohin mënyrën se si është eksploatuar miniera sa ndër kur mbi 1 milion tonë zeje do të shihet sa është bënë në mënyrë jo me qëllim vetëm të eksploatimit, por edhe të shkatërrimit minierës.
Intervista e fundjavës.
Protestat e fundit të studentëve për shkarkimin e rektorit Ibrahim Gashi kanë vënë në pasje organizata studentore janë përçara dhe nuk arrin të jenë të njëzërin, marrin në vendimi për gjëra që kanë të bëjnë me studentët. Disa prej tyre thonë se mbështesin protestat, por jo mënyrën se si është kanë organizuar protesta e fundit. Më shumë holësi sjell korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Organizatat studentore në Kosovë, të tirura për të mbrojtur interesat e studentëve, ngritjen dhe zhvillimin e jetës studentore në veçanti, shumëherë nuk arrin të pajtohen me njëra tjetrën. Protesta e studentëve, cila ka filluar një javë më parë për dorëheqje të rektorit Ibrahim Gashi, ndonse ka marrë mbështetjen e shumicës së organizatave studentore, nuk ka marrë për krajën e mënyrës së organizimit të protestës. Tri grupe të studentëve organizator të protestës, ai Studim Kritik Veprim, Klubi Politik i Studentëve dhe Grupi i Studentëve të Ulqinit në Prishtinë, për disa ditë të resht kanë mbajtur të bllokuar hyrjen ndërtesës së rektoratit të Universitetit të Prishtinës. Kjo formë protestës nuk ju ka pëlqyer shumë grupit të pavarur të studentëve, të cilët po ashtu kishin protestuar për shkarkimin e rektorit Ibrahim Gashi, por duke mos bllokuar punën e rektoratit. Roland Sulejmani nga grupi pavarur i studentëve në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thekson se nuk e përkrahin idenë se duhet të mbyllet rektorati dhe se janë për protesta paqësore.
Na normal nuk e përkrahin idenë që duhet të mbyllet rektorati, na jemi për protesta paqësore edhe me shty proceset për para. Na menojmë që nëse veç blokohet atëherë mundet me pas një kundër efekt negativ për student.
Ky grupi pavarur i studentëve ka marrë disa aktivitete simbolike, përmes të cilave kanë shprehur pakënaqësitë e tyre rreth zhvillimeve që janë duke ndodhur në Universitetin e Prishtinës. Ata kanë lansuar edhe një peticion online për dorëheqjen e rektorit Ibrahim Gashi. Me mënyrën e protestës së tri organizatave studentore, nuk pajtohet edhe Parlamenti Studentor si organi më i lartë i përfaqësimit të studentëve të Universitetit të Prishtinës. Minir Begaj, kryetari Parlamentit të Studentëve, thotë se kanë kërkuar nga këto tri organizata që të tregojnë shqetësimet e tyre dhe t'i drejtojnë tek Parlamenti Studentor, dhe në këtë mënyrë të bashkuar të inicojnë çështjet.
Qëndrimi jonë si parlament dhe ka qenë që puna e institucioneve të mos pengohet, po edhe lëvizjave CKV-s si organizohet qëndrimi dhe vizat i paraqet në parlamentin e studentëve, shqetësime cilat i ka për studentëve, dhe pastaj bashkëritë na vazhdojnë, po të vazhdojnë puna dhe si institucione, jo me njerë me bloku rrugët ose shkollet të rektorate dhe të pengohet pjesën institucionale.
Si do të qoftë, përfaqësuesit e tri organizatave studentore që kanë mbajtur të bllokuar rektoratin për një javë rresht, e të cilët kanë paralajmëruar që protesta e tyre do të vazhdoj, thonë se kjo formë protestës është demokratike. Fisnik Sahiti, njëri nga organizatorët e protestës, thotë se protesta e tyre apo edhe bllokimi i rektoratit nuk ka asgjë të keqe, por është një hap përpara për shoqërinë kosovare.
Të ne e kuptoj që pa format presioni direkt vetë studentëve, rektorati dhe këshilli drejtues dhe ministria nuk kanë më marrë hapa matutje për me hetu këtë raste për me vendu drejtësin dhe nga vetë. Kjo është një metodë krejtësisht demokratike që praktikurim shumë vendet botës dhe ma jemi krejt okej, okay, tash më kemi për këtë gjohë në apri, shëqërisë, për opinionin publik.
Në Kosovë janë të certifikuara 15 organizata studentore që funksionojnë në kuadër të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Misioni këtyre organizatave është luftimi dukurive negative në këtë fush, por edhe në shoqërinë përgjithësi. Studentë të Universitetit të Prishtinës të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se ka numër të madh të organizatave, por që asnjëherë nuk mbrojnë interesat e studentëve. Fatjona Aslani, student, thekson raste kur përfaqësues të organizatave jo që punojnë në dobi të studentëve, por në dëm të tyre.
Organizata qeveritare nuk kryejnë funksione si duan ato. Shumica e organizatave jo qeveritare që formohen në Kosovë, ato i përdisojnë njerëz për të informuar për interesa personale të tyre.
Ndër të tjera, studentët vlerësojnë se organizata studentore janë edhe të politizuara. Arben Kaçanolli, student i Fakultetit Ekonomik, thekson se organizata studentore janë të politizuara dhe secila mbron interesat partijake, duke haruar misionin e tyre.
Për organizatat studentore nuk ju besoj sepse janë politizuar me krejt, domthonë edhe partitë politike kanë shtyrë rrojtë e veta edhe në po edhe secila pothuajse organizatat studentore e përfaqësojnë më shumë në partitë caktuar se vetë studentët për shkallë të thirrën për me përfaqësuar. Jo, me thon drejtën kongrit shqetësime pranë autoriteteve të fakultetit këtu, po jo te organizatat studentore.
Ndryshe, organizatat studentore janë organizata jo profitabile me karakter jo politik, të cilat me aktivitetin e tyre nuk duhet të anojnë në asnjë program të ndonjë partije politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zgjedhjet presidenciale në Maqedoni do të mbahen me 13 prill. Kryetari kuvendit i cili e dekretoi datën tha se pret që në këto zgjedhje të dëshmohet pjekuria politike qytetarëve të Maqedonisë për zgjedhje të lira dhe demokratike. Isup Kadriu njofton nga Shkupi.
Zgjedhjet presidenciale në Maqedoni do të mbahen më 13 prill, bëri të ditur kryetari i kuvendit Rajko Veljanovski, i cili është i obliguar me kushtetut të dekretoj zgjedhje të përkreu në shtetet. Po hymë në procesës zgjedhor në të cilën janë përcaktuar të gjitha regullat që janë pranuar si nga një rashtu dhe nga pala tjetër. Pres që ti respektojnë këto rregulla dhe të dëshmojnë pjekurin tonë dhe në një atmosferë të qetë dhe demokratike, qytetarët e vendosin ashtu si që mendojnë se është më së miri, deklaroi kryetari i kuvendit Rajko Veljanovski. Partitë brenda 20 ditëve janë të obliguara të publikojnë emrat e kandidatëve, ndërsa më pas fillojnë edhe afate tjera të fushatës dhe të verifikimit të kandidaturave nëse i plotësojnë ose jo kushtet për të hyrë në garë. Fushata do të zgjasë 20 ditë, ndërsa sa i përket emrave, përveç disa kandidaturave të pavarura, ende nuk është zyrtarizuar asnjë kandidaturë, qoftë nga partitë politike maqedonase apo ato shqiptare. Bashkimi Demokratik për Integrim që kryesohet nga Alia Meti, tani një kohë të gjatë ka insistuar për një kandidat konsensual me partitë maqedonase që i njëjtë të ketë mbështetjen e dy bashkësive më të mëdha etnike në vend. Por kërkesa e tij ende nuk ka marrë ndonjë përgjigje të prerë nga partneri i saj qeverisës VMRO DPMN. Madje njoftimet e fundit jo zyrtare bëjnë të ditur se partia e kryeministrit Nikola Gurevski do të refuzojë një ide të tillë dhe nuk përjashtohet mundësia që të rikandidojë edhe për një mandat presidentin aktual Gjorgji Ivanov. Në një rast të tillë BD-ja nuk përjashton mundësinë e largimit nga qeveria e që do të çonte vendin në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ndërkohë që debatet nëse do të ketë ose jo president konsensual në opinion vlerësohen si loje partive në pushtet që paralelisht me zgjedhjet për presidentin të mbahen edhe zgjedhjet e përgjithshme për të siguruar edhe një mandat qeverisës një vit para skadimit të mandatit të përbërjes aktuale parlamentare.
Faktori shqiptar, kanë fjalën për BD-in, kujtoi se është vënë në një loje në çështjen e presidentit, cila lojë do t'i shërbej VMRO-s vetëm si alibi për shpallje të parakohshme të zgjedhjeve parlamentare. Kaq, kur gjë më tepër.
Sot Mersin Pollozhani njohësi çështjeve juridike. Ai thotë se presidenti konsensual mund të arrijet vetëm se në kuvend edhe atë pas ndryshimit të kushtetutës në pjesën e zgjedhjes së kreut të shtetit.
Faktori dhe defaktorizimi i shqiptarëve mbaret jo prej dëshirës të partive parlamentare maqedonase, sa prej 8 partive shqiptare të cilat nuk arrin të bëjnë një strategji konsenzuale se si do të veprojnë. Çfarë do të thonë president konsenzual? Mes kujt do të jetë ky konsenzus? Mes partive në pushtet apo mes maqedonasve edhe shqiptarëve, se divergjencat këtu janë nuk janë partijake, ca janë etnike. Kështu konsenzusi nuk shoh asnjë shansë, nuk mund të arrijë në Maqedoni.
Thekson Pollozhani. Nga ana tjetër, Nikola Dujovski, njohës i çështjeve politike dhe profesor në Universitetin e Shkupit, beson se partit kanë arritur kompromise tjera, me që si pas ti, është të mos e qartë se presidenti konsensual nuk mund të zgjidhet në këtë formë.
Dhe eventualen konsensualen kandidat, shto poveq o sigurno e dhe ka nema da se stuqe ovoj pët, vërreatë që stanu zbor za nekakvi drugi ostatki, može bi posti zborni, može bi nekoj drugi ot.
Sa i përket kandidatit konsensual, si duket kjo nuk do të arrijet kësaj rave. Me siguri se do të ketë ndonjë lëshim tjetër në kontekst të ndonjë posti të rëndësishëm në shtet që do të merrej nga Partia Shqiptare në pushtet pas zgjedhjeve, por kandidat konsensual nuk do të ketë, thekson Dujovski. Ndërkohë dekreti për mbajtjen e zgjedhjeve më 13 prill është të dorëzuar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, organ ky i cili është i autorizuar për organizimin e procesit zgjedhor. Në rast se më 13 prill asnjëri nga kandidatët nuk merr mbi 50% të votave, atëherë pas dy javëve do të mbahet rrethi i dytë, në të cilin marrin pjesë dy kandidatët që kanë fituar më shumë vota në rrethin e parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Shefi diplomacisë amerikane John Kerry tha sot se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian bashkëndihen me protestuesit në Ukrainë dhe porositi se askush në këtë shtet s'duhet të mendoj se kriza atjeshme politike mund të zgjidhet me dhunë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha sot se populli i Ukrainës është i angazhuar në luftë për demokraci dhe se ardhmja e këtij shteti nuk duhet të vendoset me forcë. Gjatë fjalimit të tij në sajt të konferencës për siguri në Minhen të Gjermanisë, kryet diplomati amerikan tha se askund nuk është më e rëndësishme lufta për të ardhmen demokratike evropiane se sa sot në Ukrainë.
While there are unsavory elements in the streets in any chaotic,
përderisa në çdo situatë kaotike ka elemente të pakëndshme në rrugë, shumica e ukrainasve duan të jetojnë të lirë në një shtet të sigurt dhe të begatë, dhe ata po luftojnë për të drejtën e tyre që të bashkohen me partnerët të cilët do t'i ndihmojnë të përmbushin aspiratat e tyre, dhe ata kanë vendosur që kjo nuk kupton se kjo nuk duhet të vendoset me forcë, ka thënë sekretari amerikan. Kerry ka shtuar se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian qëndrojnë pranë popullit të Ukrainës në të drejtën e tyre për vendimmarrje. Ai ka thënë se Rusia dhe vendet e tjera nuk duhet t'i shohin integrimet evropiane të fqinjeve të tyre si lojë me shumë zero. Ditë më parë, presidenti i Ukrainës ka nënshkruar një ligj me të cilin amniston të gjithë protestuesit e burgosur 2 muaj të fundit, por me kusht që protestuesit të lirojnë të gjitha ndërtesat qeveritare të cilat i kanë okupuar. Po të premten, forcat e armatosura Ukrainës e i kanë bërë thirrje presidentit Viktor Janukovic që të ndërmerr hapa urgjent për të stabilizuar shtetin dhe t'i jap fund krizës 2 muajshe politike e cila ka krijuar kaos në kryeqytetin Kiev. Sot, ndërkaq, qeveria ukrainase ka ngritur akuz kundër një protestuesi antiqeveritar, Dimitro Bulatov, i cili pretendon se ishte kidnapuar dhe torturuar për shkak të përfshirjes së tij në protesta. Autoritetet kanë kërkuar që Bulatov të vendoset në arrest të shtëpiak pasi aktivisti i zhdukur për më se një javë është shfaqur në opinion të premten, ku ka thënë se persona të panjohur kanë mbajtur në terr në një bodrum dhe ia kanë prerë pjesërisht njërin vesh. 35 vjeçari është duke u mjekuar në spital dhe nën vëzhgim të rrept të policisë shtetërore, ndërsa autoritetet thonë se po e sigurojnë atë. Të paktën 4 protestues kanë humbur jetën dhe dhjetëra të tjerë janë lënduar, prej se kanë filluar protestat në Kiev në muajin nëntor. 3 viktima ishin vrarë me plumba gome, ndërsa viktima e katërt është gjetur i vdekur me shenja të dukshme torture. Sekretari përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike Anders Fogh Rasmussen në ndërkohë ka thënë gjatë samitit global në Minhen se protestuesit kanë të drejtë të kërkojnë të drejtat e tyre pa qenë të shtyrë nga askush. Ukraina duhet të ketë liri që të zgjedhë vetë rrugën e saj pa pasur çfarëdo presioni nga jashtë, ka thënë Rasmussen. Mirë po, ministri i punëve të jashtme të Rusisë Sergei Lavrov ka akuzuar politikanët evropian se po ndihmojnë në destabilizimin e Ukrainës. Ai ka pyetur çfarë lidhje ka nxitja e protestave me promovimin e demokracisë. Pse nuk po e dënojmë dhunën dhe ata që kanë okupuar ndërtesat qeveritare, ata që po i sulmojnë policinë, ata që që po përdorin slogane raciste dhe antisemite, ka pyetur Lavrov. Konferenca e sigurisë në Minhen, e cila mbaron të dielën, adreson çështjen ndërkombëtare për fshirë dhe krizën në Ukrainë, luftën në Siri, programin bërthamor të Iranit dhe vëzhgimin që po e bëjnë Shtetet e Bashkuara në internet. Kerry pritet të takohet sot edhe me liderët e opozitës ukrainase në margjinat të konferencës në Minhen. Lideri opozitar Viktor Janukovych dhe Vitali Klitschko kanë thënë të shtunën se druajnë që ushtria do të ndërhyjë në shpërndarjen e protestës në Kiev. Arseni Yatsenyuk ka bërë thirrje që bashkësia ndërkombëtare të paralajmërojë presidentin Viktor Janukovych që një veprim i tillë eventuali forcave të armatosura nuk do të kalonte pa ndëshkuar nga fuqitë botërore. Protestat në Ukrainë shpërthyen pas refuzimit të presidentit Janukovych që të nënshkruajë një marrëveshje për parafrim me Bashkimin Evropian. Si rrjedhojë, Janukovych udhëtoi në Moskë, ku presidenti rus Vladimir Putin i akordoi Ukrainës një kredi prej 15 miliard dollarë si ndihmë për tejkalimin e krizës ekonomike.
Gjatë javës së fundit, protestuesit e Romedan të Ukrainës kanë përfituar një alat të pazakonshëm të tifozëve të futbollit ose ultras. Ultras në Kiev dhe një numër qytetesh tjera kanë formuar grupin e vetëmbrojtjes, që për qëllim ka mbrojtjen e demonstruesve po evropian. Korrespondentja Daisy Sindler sjell detajet nga Kijevi. Dy vjet më parë reputacioni i dhunshëm i huliganëve të futbollit në Ukrainë kishte shkaktuar thirrjen e Evropës për bojkot të botërorit evropian në vitin 2012. Tani ultras, si tifoz radikal përfshirë shumë huliganë të dhunshëm që njihen gjithandej në Evropën lindore, kanë gjetur një pendim politik duke ruajtur protestuesit Euromaidan, të cilët po përballen me policinë dhe të ashtu quajturit Tituski, që janë rebel proqeveritar e për të cilët shumë kush po pretendon se janë force kontraktuar muskujsh. Lideri opozitar Oleh Tjahnibok, që drejton Partinë Nacionaliste Svoboda, ka vlerësuar publikisht rolin e ultrasve në një fjalim që kishte mbajtur natën e 25 janarit gjatë refuzimit të kampit opozitar për partneritet me presidentin Viktor Janukovych.
Slavo Ukrainë! I prodhojë temën futboll.
Lavdi Ukrainës. Dhe unë do të vazhdoj me brohoritjet e tifozve të futbolit. Ti duar të rokitim tifozve heroik të futbolit të Dnipro Qerkasi, Karpati Lviv dhe Volskla Poltava. Këtu nisë solidariteti, këtu nisën patriotizmi, pa ti thënë ai. Ishte një transformim i befasishëm për një pjesë të shoqërisë e cila njihej me shumë përpirje të shfrenuar të alkoolit dhe grindje, se sa për pasione politike. Ishte 21 janari, një ditë pas nxjerrjes së të ashtu quajturit leg diktatorial, i cili lejon të shpërndarin e dhunshme të protestave të paautorizuara, kur ultras të Dinamo Kiev lajmëruan fshehtas se kanë formuar një simbrojtse për të siguruar mejdanin e demonstruesve. I bëjmë thirrje të gjithëve që të dalin në mbrojtje të Kievit nga këta njerëz të shitur. Kishte lajmëruar ky grup në internet në një thirrje të gjatë për betejë, ndërsa kishte rezervuar një porosi të posaçme për Tituskit. Ne po dalim jashtë, sepse kështu ne do të shkojmë në Evropë, as Julia, as Vitalik, as Arseni, ose Oleh, thuhet në komunikat, e cila i referohet katërshës lider opozitare ukrainase, ish kryeministes së Burgosur Julia Timoshenko, Vitali Klitschko, Arseni Yatsenyuk dhe Oleh Tjahnibok. Nuk jemi as kundër Rusisë dhe as rusëve, por po dalim për Kievin, për qytetin ton, për shtetin ton, për nderin ton, thuhet në komunikatën e publikuar. Që prej atëherë grupet ultras gjithandej Ukrainës kanë lëshuar njoftime të njëjta dhe kanë hyrë në skenë. Kjo nuk ka ndodhur vetëm në qytetet promejdanit si Kiev, por edhe në jug dhe lindje të Ukrainës, ku mbështetja për Rusin dhe presidentin Viktor Janukovych dhe partisë së tij është tradicionalisht e madhe. Ultras besohet se kanë dalë në numra të mëdhenj madje edhe në rajonin lindor Luhansk, Kharkiv dhe Donetsk, si dhe në Krimea dhe Odessa në jug. Përkrahja e përnjëhershme ultrasve që besohet se përbëhet prej klasës kryesisht të re punëtore që njihet si baze për krahjes së Janukovych, konsiderohet si një det i ndryshimeve dhe për këtë edhe kanë fituar ikonën e tyre në hartën e progresit të Euromaidanit. Deri me 31 janar, ultras mbështesin aktivitetet e protestuesve antiqeveritarë në të paktën 17 qytete. Në disa rajone sidoqoftë, ultras janë të motivuar më pak nga simpatia për Maidanin, por më shumë nga antipatia për Tituski, të cilët po ashtu përbëjnë demografi të njëjtë me ta. Para mbylljes së këtij emisioni, kujtojmë një herë titujt kryesor. Trepça nuk i ka borxh Serbisë, por përkundërzi Serbia ka borxh kombinatit për parsurinë që i shkatroi, thot drejtori në detyrë kësaj ndërmarrje Halel Çela. Këshilli Konsultativ i Komuniteteve Pakic për krah nismën e deputetëve jo shqiptar për mbajtjen e ulësve të rezervuara për pakicat në kuvendin e Kosovës. Policia Maqedonase arreston disa të dyshuar për incidentin e mbrëmshëm ku janë sulmuar shtëpitë e banorëve shqiptar të fshatit Luk të Shkupit. Kriza në Ukrainë nuk mund të zgjidhet me dhunë, porosit shefi diplomacisë amerikane John Kerry, i cili thotë se përkrah protestuesit opozitar. Autoritetet sudaneze urdhërojnë kryqin e kuq ndërkombëtar që të pezulloj punën në këtë shtet. Dritën 4 policë afgan dhe një tjetër lëndohet nga shpërthimi një makine bombë. Dhe të gjusë të ndëruar, këtu e përfundojmë këtu emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falëndëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë mirë dhe mirë mbeçje.